Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušalci, kao što smo i najavili, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata imamo drage nam goste, učenike Cetinske bogoslovije, koji su se nedavno vratili sa svoje maturske ekskurzije. Kao što ste već čuli prateći naš program, danas sa nama su učenici 4. i 5. razreda, Stefan Putinčanin, Igor Ćulum i Emilijan Bilinac. E pa, dobrodošli.
Bolje vas.
Nadam se da vam neće biti teško da slušaocima prenesemo utiske sa vašeg hodočašća po svetoj zemlji. Otac Gojko, rektor Cetinske bogoslovije, je već kratko bio gost na talasima Radio Svetigore. On je odmah po povratku rekao, uglavnom ovih taksativnih informacija, gdje ste bili, koliko ste dana ostali, i eto, samo da slušaoci obavijesti ono što je najvažnije kad se đaci vrate sa ekskurzije, da vam je lijepo bilo i da ste svi zdravo i dobro došli. I sada od vas želim da našim slušaocima, ono kao što sam i rekla, prenesete utiske, pa nekako da napravimo jedan eto krug pitanja, kako da predstavimo od tog prvog dana do kad ste se vratili. Vi ste krenuli 16. septembra i to sa učenicima Prizrenske bogoslovije. Igor će da nam počne ovu priču o mjestima koja ste posjetili.
Prije svega pomaže Bog svima, dragi slušalci. Naše pokloničko putovanje smo započeli tako što smo 16. septembra ujutro u 8 sati krenuli sa Cetinja, mi profesori, i stigli smo na aerodrom gdje su nas dočekali dobrotvori prijatelji bogoslovije koji su zajedno sa nama išli na ovo pokloničko putovanje. Poslije čekiranja karata krenuli smo na naš let za Istanbul, odnosno za Carigrad, za aerodrom Ataturk. Kada smo stigli na aerodrom Ataturk, tamo zbog razlike između dva leta iskoristili smo tu vremensku priliku i otišli smo u Carigradsku patrijaršiju, gdje nas je dočekao episkop Maksim, koji je svoje studentske dane proveo u Beogradu, i on nam se obratio riječima posjećajući nas da treba da budemo zahvalni Bogu što smo došli na ovo pokloničko putovanje i treba da imamo viziju i svijest o tome da smo mi ipak prije svega hrišćani, a ne ni Srbi, ni Grci, ni Jelini, i da treba da živimo hrišćanskim tim životom. Poslije obilaska svetinja Carigradske patrijaršije uputili smo se opet nazad na aerodrom i krenuli smo za Tel Aviv. Kada smo stigli u Tel Aviv navečer na aerodrom Ben Gurion, tamo nas je dočekao naš vodič Branislav Petković i on nas je odveo u hotel u Jerusalim. Posle kratkog predaha u tom hotelu u Jerusalimu uputili smo se na ponoćnu liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja u Jerusalim. Liturgiju je služilo pet episkopa, između ostalog tu je bio i naš episkop Raško-Prizrenski Teodosije, rektor Prizrenske bogoslovije, i pored njih sasluživali su i mnogi sveštenici, a također sveštenoslužitelji iz naše bogoslovije su uzeli učešće.
Igore, da li je to bogosluženje nešto drugačije od ovoga vašeg svakodnevnog, jer znamo da vi baš redovno učestvujete na liturgijama i svim bogosluženjima ovdje u Cetinju, gdje ste blizu manastira i crkava koje posjećujete, a naravno i širom Crne Gore kada su veća sabranja.
Pa ta liturgija je u nekom, ajmo reći, grčkom stilu i ona je, bili smo prvo na jutarnjem bogosluženju u većem onom hramu, pa smo poslije jutarnjeg prešli na samu liturgiju u crkvi samoj Hristovog groba. Prije nas svoju liturgiju, odnosno misu, su vršili pripadnici rimokatoličke vjeroispovijesti, a između ostalog još i razne druge konfesije imaju pravo tamo da služi liturgije. Sama liturgija je bila za nas iskreno pomalo naporna, zato što smo prije toga već imali naporan dan, ali zbog Božjeg blagoslova koji smo imali tamo, svi smo smogli snage i primili smo sveto pričešće.
Da li je na liturgiji bilo i drugih hrišćana? Da li ste mogli da doživete taj šarenoliki svijet koji se sabira u crkvi groba gospodnjeg?
Pa jesmo, na liturgiji je bilo i Arapa i liturgija je služena na više jezika i to je bilo nešto nesvakidašnje za nas jer mi ovdje samo prisustvujemo liturgijama na srpskom jeziku.
Stefane, jesi li ti htio nešto da kažeš vezano za ovu liturgiju? Jer meni je uvijek to zanimljivo kada iz nekog mjesta malog kao Cetinje, kada odemo negdje drugdje, pa kad vidimo tako puno ljudi koji su i crnci i potpuno drugačijih pogleda i odjeveni na liturgiji, nekako to šarenilo nas spoji da ovo što je rekao na samom početku Igor, što ste dobili u Carigradskoj patrijaršiji riječi od episkopa Maksima, nismo tu više Srbi, nismo Grci, nismo Jelini, Jevreji, mi smo hrišćani. Meni je to nekako fascinantno na tim liturgijama. Ne znam kako ste vi doživjeli, da li je bilo nekih grupa drugih sem vas, a nadam se da jeste.
Htio sam da se malo prošetam tim hramom, jer sam znao da je naš program ustavljen tako da u 7 dana obiđemo sve one najvažnije svetinje, međutim ništa u detaljima. Onda sam odlučio malo da se prošetam i primetio sam da u isto vrijeme služe i kopti, i katolici, i jermeni, i naravno pravoslavni. Meni je bilo zanimljivo to što smo ceo dan smo se družili u jednoj grupi, da kažem mi Srbi koji smo došli tu, i onda odjednom ušli smo u more nekog naroda u crkvi koje smo zatekli, smo i crnce i oni koji su odoveni i u onim, da kažem, njihovim dugim haljinama, rizama, kako da ih nazovem, bilo i Kineza i naših Rusa, naravno.
Da li si imao prilike da čuješ i njihova bogosluženja dok si obilazio?
Naravno, onako dok sam šetao, začuo sam one, da kažem, orgulje i tako su stvari i zovu. I stao sam da malo to i poslušam i vidio sam da ima i puno i katolika koje se i mole tamo i onako baš jedan, da kažem, izvanredan prizor, da svi tako složno služe liturgiju u isto vrijeme i da niko nikom ne smeta, da niko nikog ne ometa u liturgiji.
Stefane, pošto si obilazio hram je velik, evo ne znam da li ćemo imati prilike možda našim slušalcima da nekako ispričamo kako izgleda taj hram, jer nekome ko nije bio tamo, to što mi pričamo dosta čudno zvuči. Kako si ga obilazio, šta je na tebe nekako ostavilo utisak, sem naravno praznog groba gospodnjeg, da li je još nešto tebi tako bilo da si se zadržao duže, da si...
Pa znate kako, ulicom Bola smo išli tamo i to je bilo 12 sati, nije bilo nikoga. I prolazili smo, da kažem, kroz taj neki neprijatni miris nekih začina i ostatak. I onda smo jednom naišli na neku ogromnu građevinu, da kažem, tu portu crkve koja je, da kažem, u nekom krstaškom stilu, jer to su krstaši izgradili. Kad se uđe, isto tako ima kandila na sve strane, puno vernika koji se mole u ćoškovima, neki koji ne želi da se vide da se mole. I kad se odmah uđe u hram, tu je naravno ploča pomazanja gdje su Hrista mirnosnice pomazale. Međutim, ja sam, sad da to kažem, ja sam mislio sad, Golgota je isto također u sklopu hrama. Sad kada čitamo sveto pismo, kaže se da su Hriste izneli da je Hristos nosio svoj krst ispred zidine grada. Ja sam to sve nekako zamišljao drugačije. Kad mi je drugar jedan rekao u jednom trenutku, ej, ajde da vidimo Golgotu, ja sam rekao, ej, pa nemoj, to je izvan grada, daleko je. Rekao, ne, ne, eto je to tu gore. I onda sam tek shvatio da je to sve tu u komšiliku, da tako kažem. I onaj kad je Josip nosio Hristovo telo, nije ga on nosio, ne znam nija koliko, nego ga je bukvalno spustio samo neki 30 metara dole.
Emilijan, evo da na ovom prvom dijelu dok smo se zadržali upravo oko Jerusalima i groba gospodnjeg, šta bi u tom dijelu ti mogao da nam kažeš?
Kao što su oni sami rekli, taj prizor je bio jednostavno neopisiv. Mi nismo ni sanjali da ćemo tamo jednom otići. Kad smo tamo došli, kao što reče Potimčanin, ta crkva, hram Hristovog vaskrsenja je stvarno bila neopisiva i nismo je tako zamišljali. Pogotovo da je u jednom hramu toliko konfesija služi pod istim krovom i to da jedan drugoga ne ometa, da se ne mora prekidati liturgija niti dolaziti do nekih svađa. To je jedan veliki hram, tuda se moglo i šetati i tako smo šetali i čuli smo orgulje. Većina nas je po prvi put čula te orgulje kako zvuče i jednostavno i to je ostavilo na nas utisak. Te orgulje kad smo bili u pravoslavnom dijelu hrama, malo se čuo zvuk, ali nije bilo toliko da ometaju liturgiju. Međutim, tamo kad se malo priđe negdje na sred između pravoslavnog i katoličkog, spoj pravoslavnog pojanja i katoličkih orgulja je stvarno bio nešto fascinantno, na mnoge nas je ostavio veliki utisak.
Naporno je bilo, kao što ste i rekli, jer ste cijeli dan bili u putu, uveče ste stigli odmah na svetu liturgiju, izdržali ste?
Pa da, glavno
može se reći.
Da, upravo ste, bili smo baš umorni, pogotovo većina nas ide prvi put avionom, pa malo te avion turbulencije i sve to malo čovjeka izmore. Ipak nije baš lako ići dva aviona mijenjati ili četiri puta sjetati i polijetati. Uglavnom, slava Bogu, sve je bilo dobro.
Ajde, ovaj znači prvi dan je prošao eto umorno, ali blagosloveno. Nakon svete liturgije ste išli da odmarate. Šta ste s jutra dan u nedjelju posjetili? Sada opet nastavlja Igor.
U nedjelju smo malo duže spavali. Poslije doručka smo otišli prvo u jednu hotelsku salu gdje su nam naši vodiče održali jedan kratki rezime i otprilike uveli su nas u sva ona mjesta koja ćemo mi posjetiti u narednih 7 dana. Naš zvanični obilazak Svetoj zemlji smo počeli time što smo prvo otišli u crkvu svih nacija koja je nešto novijeg datuma i ta crkva je zapravo svjedok da svi koji dolaze u Jerusalim hrišćani, oni nisu svjedoci tog, ni da su Grci, ni Jevreji, ni Srbi, ni Hrvati, ni ništa, nego da su svi oni svjedoci toga zapravo da oni vjeruju da je Hristos vaskrsao. I zbog toga i postoji ta crkva svih nacija. Naime, to mjesto gdje je ta crkva izgrađena je mjesto na kojem je Juda svojim cjelivom izdao Isusa Hrista. Također u samoj crkvi, otprilike u oltaru, se nalazi jedan kamen na kojem se po predanju Hristos molio. Poslije toga smo otišli u manastir koji je posvećen svetom arhidžakonu Stefanu i koji je izgrađen na mjestu gdje je sveti arhidžakon Stefan stradao i tako dobio vijenac prvog mučenika Hristovog. Taj manastir se nalazi odmah preko puta Maslinske gore. Iz same porte manastira se vidi zlatna kapija, znači to je sve tu veoma blizu i dole u jednoj danas pećini se nalazi kamenje i na tom kamenju se nalazi sama krv svetog arhidžakona Stefana. Poslije toga smo otišli u manastir rođenja presvete Bogorodice koji se nalazi isto također u podzemlju. I također smo posjetili i manastir na kojem se nalazi se i danas grob presvete Bogorodice. Pored toga nalazi se tamo grob i Joakima i Jane i njenog zaručnika Josifa. I poslije ovoga smo se kroz Lavlju kapiju uputili na Via Dolorosu, odnosno na put kojim je Hristos išao kada je vođen na stradanje. Na kraju Via Dolorosa se nalazi sam hram Hristovog groba, odnosno Hristovog vaskrsenja, koji smo još jednom obišli detaljno sa vodičem, koji nam je objasnio tačno istorijski gdje se šta nalazi i kako je to sve išlo svojim tokom.
Da predstavimo slušalcima, to je sve u krugu Starog grada.
Jeste.
Da li ste nakon svih tih obilazaka izašli i uputili se negdje drugo, na Maslinsku goru ili...
Narednog dana, trećeg dana smo obišli, bili smo na Vidikovcu i odatle smo gledali sve zdanja Jerusalima i tog trećeg dana smo izašli izvan samog grada Jerusalima i otišli smo u Jerihon.
Prije nego što odemo u Jerihon i nastavimo putovanje po svetoj zemlji, da li imamo još nešto dodamo vezano za sam grad Jerusalim?
Tog drugog dana, pošto smo završili obilazak tom rutinom kojem je Hristos nosio svoj krst, oni su svi krenuli u hotel, ali međutim meni đavo ne da mira, što bi se reklo. Ja sam otišao sam malo po gradu, čisto onako da bacim pogled ne samo na svetinje, nego na ljude koji žive sa tim svetinjama. I mogu da kažem da to nije baš onako kako nam danas neko predstavlja Izrael na medijima. Kažu da su ti ljudi tamo teroristi, međutim to nije istina. Ja sam sad, da li je to zato što su oni nama vide mušteriju ili stvarno jesu dobri ljudi, da kažem, u jednom delu grada, starog grada, žive Jevreji, u drugom žive Jermeni, u trećem Arapi, i baš se vidi kako se prolazi kroz različite delove grada, kako se kultura i način života menja. Naprimjer, nećete nigde naći arapsku prodavnicu koja radi noću kasno, niti ćete naći Jevreja koji se subotom šeta svojim delom grada.
Evo, ovo su Stefanove impresije iz Jerusalima. A kod tebe, Milijan, utisak neki sem ovo što smo već čuli ostavi ovaj grad?
Pa, dok je Putinčanin tako obilazio grad, stari grad, jedna grupa đaka, mi smo ostali u hramu Hristovog Vaskrsenja da još jednom obiđemo, da vidimo, pošto je kad smo bili na ponoćnoj liturgiji, to je bila noć, pa nije se sve moglo baš ni lijepo vidjeti. Danju je totalno drugačiji hram, mogli smo ući na neka mjesta koja nismo mogli ući prethodne večeri, odnosno jutra, zato što mogli smo da uđemo u hram jermenski, mogli smo da uđemo kod kopta, mogli smo lijepo da vidimo Golgotu koju smo prethodne noći baš loše vidjeli, nije baš dobro osvjetljena. Jedni dijelovi lijepo je osvjetljena ploča miropomazanja, lijepo je osvjetljena gdje su ikone da se cjeliva, ali ovo ostalo freske koje su isto tako lijepe, baš isto također ostavili utisak na neki od nas, to je baš isto također lijepo da se vidi. Također bili smo i na mjestu gdje je majka cara Konstantina Jelena naša krst Gospoda Isusa Hrista. To je malo iznad. Taj hram je veliki, on je baš veliki i to se nekako čini kao da je na hramu, međutim nije. Zidovi se graniče sa tim dijelom i onda nekako taj hram ispod i izgleda kao da je krov hrama to, međutim nije...
Samo da se nadovežem na ovo što je Emilijan rekao, da ne bude nikakve zabune. Vi sada kad uzmete i kada čitate Sveto pismo, naravno pročitat ćete kako se Hristos kretao kroz grad svojim, da kažem, stradalnim putem, i da je razabet na jednom mjestu, a da je pogreben na drugom, ali kada odete tamo, taj krog hrama obuhvata sva ta mjesta.
Hoćete li mi reći prije nego, evo, nikako da odemo iz Svetog grada u Jerihon, prošle godine smo imali informaciju o restauraciji groba Gospodnjeg. Da li ste vi mogli nešto primijetiti, da li su vam vodiči ukazali na te dijelove koji su obuhvaćeni restauracijom?
Pa da, tačno je to. Prošle godine je bila restauracija. Naime, otvorena je bila ploča miropomazanja i tu su bili naši ispod originalnu ploču, međutim ona isto mirotočila kao i ova gore. Tako da vodiči su nam objasnili, neki ljudi kada dolaze, onda oni govore kao, pa ako ovo nije originalna ploča, zašto nju da cjelivamo koja je iznad te originalne? Međutim, i ta gore je originalna, nema veze. Taj hram je više puta bio restauriran, obnavljan, rušen. Hram je napravila carica Jelena. Ona nije bila doživjela kraj tog hrama. Car Konstantin ga je konačno sagradio i taj hram je bio bar veći još trećinu za ovu današnju površinu. Taj hram je bio dugo je trajao sve do dolaska krstaša. Krstaši su ga, sve što su ga opljačkali, bili su ga i srušili, ali oni su ga bili i napravili. I današnji oblik hrama i te zidine hrama, to je zapravo od krstaša ostalo taj hram. Od krstaša je i do danas traje. Eto, prošle godine je bila restauracija i više puta je tokom istorije bilo popravljano.
Vama je ovaj put u Sveti grad bio blagosloven. Jeste umorno, jeste zamorno, jer treba te obići što više. I sada je Igor rekao da ste krenuli za Jerihon. Ajde, da prije nego što odem u Jerihon, da kratko upoznate slušaoce u čemu je Jerihon poznat iz Novog Zavjeta.
Pa, grad Jerihon je u stvari, kako oni kažu, jedan od najstarijih gradova, to jest najstariji grad na nastanjeni grad na planeti. Na tom mjestu, to jest u mjestu koje se zove Galgal, su Jevreji ušli u obećanu zemlju, a također u blizini na reci Jordan kod grada Jerihona je i kršten naš Gospod Isus Hristos.
E sad ste vi otišli tamo.
Mi smo u ponedjeljak krenuli u grad Jerihon ujutro u autobusu, međutim prije toga smo otišli na mjesto odakle se Hristos vaznio i na tom mjestu se nalazi originalno stopalo Gospoda Isusa Hrista. Taj manastir je danas nalazi se kapelica koja je bila unutar jednog ogromnog hrama koji se nalazio okolo te kapele i danas postoje samo zidine toga hrama. Međutim, preko puta tog mjesta vaznesenja Hristovog se nalazi jedan manastir novijeg datuma. U tom manastiru živi jedna srpska monahinja koja se zove Filoteja i ona je jedina srpska monahinja koju smo mi sreli u toku našeg boravka u Svetoj zemlji. Taj manastir ima zanimljivu istoriju. U toku same gradnje manastira ktitor i monah i iguman tog manastira nije dobio naravno dozvolu od državnih izraelskih vlasti i on je krenuo samo inicijativno to da gradi. Kada je počeo da gradi to, Jevreji su naravno za to čuli, vidjeli su to i pokušavali su svim silama da ga ometu u toj gradnji i jednom prilikom su došli da poruše sam manastir. Međutim, kada su došli tamo, njega nije bilo, nego je bila tamo njegova majka i njegovu majku su ubili. Također, kada su došli tamo da sruše manastir, vozač tog bagera ili buldoždera je, kada je krenuo onom gusjenicom da ruši crkvu, manastir, ispred njega se pojavila ikona na kojoj je bio izobražen lik Hristov koju je nacrtao sam iguma. I u tom trenutku, Božjim čudom, vozaču bagera se povrijedio je ruku i odustao je od svoje namjere da sruši manastir i vratili su se državne vlasti i rekli su da oni više ne izradiraju taj manastir. Međutim, iguman je to shvatio kao Božju opomenu i odlučio je da prestane sa gradnjom manastira u visinu, pa je počeo oko manastira da gradi manje kapelice i manje crkvice. I danas taj manastir je, hajmo reći, nekako savremen, tamo postoje, oni imaju samo svoju krojašku školu, imaju školu za kaligrafiju, ima dosta ljudi koji su tamo civili i koji tamo rade. Pored toga, otišli smo na mjesto odakle se najbolje vidi grad Jerusalim, odnosno Vidikovac. Tamo smo napravili fotografije i posle toga smo se autobusom uputili u rezidenciju Jerusalimskog patrijarha. Prijem kod Jerusalimskog patrijarha je bilo nešto što je vjerovatno jednom u životu i ostavilo je sigurno lično na mene lijep utisak. Patrijarh je u svojoj pastirskoj besjedi naglasio to da smo mi zapravo ovim svojim pokloničkim putovanjem ispunili sve ono o čemu hrišćani razmišljaju o toku svoga života, a to jeste obišli smo sva mjesta na kojima je Hristos živio i djelao. Na kraju ovog prijema kod patrijarha, tu je bila razmjena poklona i zajednička fotografija, i nakon čega smo se uputili u manastir Svetog Arhanđela Mihajla, koji je sagradio sam srpski kralj Milutin. Odmah tu u blizini se nalazi manastir Časnog Krsta, i u tom manastiru je mjesto gdje je rastao hrast ispod koga je Avram ugostio Svetu Trojicu, i od kojeg hrasta se vjeruje po predanju da je i zapravo i bio časni krst gospodnji. Poslije ovoga smo otišli u sobu gornicu u kojoj je bila tajna večera, i tamo smo zatekli neke katolike koji se mole na jedan specifičan način. Pomalo su nas posjećali na budiste, međutim u razgovoru sa njima oni su nam rekli da su oni katolici. I mi smo na tom mjestu pročitali evanđelje, i također smo posjetili grob Davidov, koji je za jevrejsko stanovništvo jedna od najvećih svetinja. Kada smo ulazili u to mjesto, morali smo da stavimo, da pokrijemo glavi, da stavimo njihove jevrejske kapice. U toj sinagogi je, baš u vrijeme kada smo mi bili tamo, jevreji su imali neku svoju molitvu i tamo su vjerojatno čitali psaltiri. Sve to nam je bilo pomalo zanimljivo i čudno, jer je više ličilo na neki paganistički neko žrtvoprinošenje nego na pravoslavnu našu hrišćansku molitvu. Totalno je drugačije od liturgija i molitvi koju mi danas imamo.
A isto psalmi. Kod nas se čitaju psalmi i oni čitaju psalme, ali...
Pa oni čitaju,
osjeća se razlika.
Oni te psalme nekako čitaju sa nekom radošću, pjevaju, skaču, baš... A sam grob Davidov, za nas pravoslavni hrišćani, bilo je zabranjeno da mu direktno prilazimo, i zabranjeno svaki i da se prekrstimo, i baš ono što se tog tiče, bili su rigorozni jevreji. Odmah čim smo tamo došli, prvo pitanje je bilo da li imamo nekog od jevreja u svojoj porodici. Znači, koliko oni žele i strijeme ka tome da sve jevreizuju.
Ovo je bio, da našim slušalcima još jednom približimo, treći dan u Jerusalimu. Prije nego što odemo bilo gdje iz Svetog grada Jerusalima, ja predlažem da čujemo malo muzike, pa da nastavimo priču o drugim mjestima koje ste posjetili.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, evo nastavljamo priču sa Stefanom, Igorom i Emilijanom, učenicima 4. i 5. razreda Cetinske bogoslovije, koji su se nedavno vratili iz Svete zemlje. Oni su ove godine imali svoju matursku ekskurziju i 16. su septembra otišli, a vratili se 23. Evo sada, čuli smo i malo muzike, konačno smo opisali sve, sa vaš doživljaj Svetog grada, i sada vidimo druge gradove koje ste obišli u Svetoj zemlji.
Pa istog tog dana u ponedeljak uveče smo se uputili u Vitlejem i tamo smo stigli na večer u kratak predah, i u utorak ujutro smo rano pošli u mjesto rođenja Hristovog, odnosno kako oni to zovu tamo zvijezdu. I također tamo smo vidjeli jasle gospodnje i to je bilo lično za mene možda i najljepše mjesto, jer je sama ta gužva, sama ta neka gangula i to je zapravo svjedok toga da smo svi mi došli tu sa idejom da posvjedočimo to da je Bog zapravo bio na zemlji, da se rodio od Bogorodice na tom mjestu, na zvijezdi u Vitlejemu, i da je u tim jaslama on bio i tu odrastao. I poslije toga smo se uputili u Pastirsko polje i mjesto gdje se Hristos javio pastirima, i tu se također nalaze i grobnice tih pastira. I poslije toga smo otišli u manastir Svetog Teodosija, koji je ustavljač monaštva, ali opštežića. Toga dana u nastavku smo otišli u manastir Svetog Save Osvećenog, koji se nalazi u Judejskoj pustinji. Do tog manastira bilo je nemoguće doći velikim autobusom, pa smo morali da presjednemo u male autobuse, i to vam govori samo o tome koliko se zapravo to pustinji nalazi, koliki je težak krst i podvig svih monaha koji tamo žive. Tamo kad smo bili, ja sam lično na svom telefonu izmerio temperaturu od 40 stepeni u hladu. Pa eto sad, slušalci, možete da imate predstavu u svojoj glavi kolika je tamo temperatura i kolika je tamo vrućina. U samom manastiru život je težak iz još jednog razloga, a to je što monasi tamo imaju samo jedan obrok dnevno. Oni monasi koji rade neke fizičke poslove imaju još jedan dodatni obrok. Imali smo tu čast i taj blagoslov, zahvaljujući vladici Teodosiju, da uđemo u pećinu u kojoj se molio sam sveti Sava Osvećeni, odnosno u pećinu u kojoj je on živio. I sa tog nekog vidikovca, tog manastira, se vide ostale pećine u kojoj su bili drugi monasi. Ispod samog manastira se nalazi potok Kedron, koji je veoma prljav zato što sav otpad i sva kanalizacija iz Jerihona ide u taj potok. I poslije toga smo otišli u Vitaniju na mjesto groba Lazara četverodnevnog. Danas to mjesto se nalazi također u jednoj pećini, pošto je današnji grad Jerusalim, kako su nam vodiči rekli, zapravo za 20 metara viši od tog vremena kada je bio Hristos na zemlji. Poslije toga smo se uputili u hotel.
Da li sad ima Stefan i ovaj Emilijan nešto još da dodaju vezano za ove gradove koje ste posjetili i za manastir Svetog Save Osvećenog? Tamo žene ne smiju da idu?
Ne, ne smiju da uđu, ali kao neku utehu one ispred kapije manastira dobijaju osveženje i odvedu ih gore do kule Svetog Simeona Mirotočivog, odakle imaju sasvim jedan pristojan pogled na manastir i na judejsku pustinju koja ga okružuje. A preko puta kule Svetog Simeona Osvećeno nalazi se jedna kula koja je zapravo jedna od prvih u svetu koja se skupljala kišnica. A što je zanimljivo, pošto oni u to vrijeme nisu imali ovakva sredstva za filtriranje kao što mi danas imamo, mislim na filtriranje vode, oni su na vrh prosipali ovčiji izmet kako bi filtrirale vodu koja će na kraju njima da posluži za piće i za tehničku upotrebu.
Još da pitam, da li je bilo još nekih poklonika ili ste se desili da ste sami kada ste obilazili manastir?
Bilo je Rusa, jedna grupa posle nas je stigla, a također bila i prije nas jedna grupa, međutim to je bio zadnji kombi koji se vraćao. Da, tamo dosta poklonika dolazi, ali ne kao u ostalim manastirima, jer je ipak to pustinja, tamo je jako vruće i sam put do tamo je naporan.
Koliko vam je trebalo vremenski da dođete do manastira?
Pa, od Jerusalima se je trebalo putovati 2 sata, a u stvari sat i po do mjesta manastira gdje smo presjeli u kombije, to jest mini buseve. Odatle smo putovali još pola sata, sve se spuštali niz, pa nije to klisura, ali pustinja, niz pustinju smo se spuštali pola sata. Kao što je rekao Igor Čulom, odatle se pruža prelijep pogled na potok Kedron, koji je nekada bio rijeka, i na klisuru kroz koji taj potok ide, taj klisura baš lijepa, i manastir je s jedne strane klisure, a te monaške kelije se vide skroz druge strane, i nema mosta da bi se prelazilo. Ti monasi kako su išli tada prije, to je stvarno bilo fascinantno, kako su stizali na liturgije.
Sljedeći dan je bio predviđen za koji grad?
U srijedu ujutro smo pošli na Tavor, na mjesto gdje se Hristos preobrazio pred svojim učenicima. I odatle smo pošli u Nazaret, tamo smo bili na Marijinom izvoru i na mjestu blagovijesti. Odatle smo se uputili u Kanu Galilejsku. Kana Galilejska je svima nama dobro poznata kao mjesto na kojem je Hristos učinio svoje prvo čudo, tako što je pretvorio vodu u vino. Tamo smo lijepo dočekani bili od igumana tog manastira, i kada tamo ima to neko čuveno galilejsko vino koje smo pili, svi mi koji smo probali, tamo jedan monah nam je rekao da svako ko je probao da će za 2 godine da se oženi. I odatle smo krenuli na Galilejsko jezero. Na Galilejskom jezeru smo bili u restoranu Svetog Petra, gdje smo jeli ribu Svetog Petra, koja je jedinstvena riba u svijetu i samo se nalazi u Galilejskom jezeru. Poslije toga smo otišli u manastiru Kapernaum u 12 apostola i otišli smo na Goru Blaženstva, gdje smo pročitali Evanđelje, i odakle smo se uputili na krstarenje brodom u Tiberiju. I u toku tog krstarenja obratio nam se i naš otac rektor i vladika Teodosije. Ispričali su nam otprilike kratku istoriju toga što smo do tada vidjeli. Obišli smo Tiberiju i uputili smo se za Jerihon. I u Jerihonu smo se smjestili u hotel, večerali i malo predahnuli.
Kako izgleda to kad ste iz pustinje, rekli ste, ste morali doći kombijem, nije mogao veliki autobus da prođe do manastira Svetog Save, pa ste onda otišli u Tiberiju, pa onda na jezero. Kako vam ostavi utisak ti predjeli?
Kada smo krenuli iz manastira Svetog Save Osvećenog, nalazili smo se u pustinji. Sada, što je karakteristično za Izrael, iako je, ima malu, relativno malu površinu, u sklopu njene teritorije ulaze razne vrste klime. Tako, kao što sam rekao, nalazili smo se u judejskoj pustinji i naravno malo smo predahnuli u autobusu i zaspali, i odjedno sam se probudio negde tu ispred samog penjanja na Tavor i osvrnuo sam se oko sebe i video sam žitna polja.
Stefane, da li se samim tim mijenjanjem klime mijenja i temperatura? Da li ste osjetili da vam je negdje hladno, negdje pretoplo?
Naravno,
vlaga
da se mijenja nadmorskom visinom, isto kao i ovdje u Crnoj Gori. Kada ste u Budvi, tamo je izuzetno toplo, već kada se popete na Cetinje morate malo i da se i obučete. Tako isto tamo, nalazili smo se u jednom trenutku u judejskoj pustinji gdje je stvarno prevruće, i uputili smo se na goru Tavor gdje se Hristos preobrazio, i tada smo naravno svi malo od umora i od zaspali, i odjedno smo se probudili u delu koji je totalna kontrast od onoga što smo gdje smo se nalazili nekih sat vremena pre, nalazili smo se na mestu koje je bilo izuzetno bogato žitaricama, žitnim poljima, detelinom, i popeli smo se na tavor i u stvari videli smo da tu postoje i jezera iz koga oni crpe vodu i navodnjavaju sve te njive. Da, također smo i videli ogromne plantaže banana. Zanimljiv je način na koji oni te plodove sakupljaju, naime stavljaju kese, prekrivaju banane kesama koje služe ne samo za izolaciju od raznih vremenskih uslova, već i za neku zaštitu od insekata. I kao što mnogi ne znaju, Izrael je jedna od danas od najrazvijenijih država uopšte u svetu i oni koriste jednu tehniku koja se navodnjavanje, koja se zove, da kažem tako, kap po kap. I ta zemlja je preko celog dana navlažena i daje dobre plodove. I Izrael je takođe prva zemlja koja je taj sistem u svojoj praksi primenila.
Da li imamo još nešto prije nego što odemo u neki drugi kraj sad sve te zemlje?
Ideja je prije bila u Hristovo vrijeme, to je bila sve, uglavnom neki dijelovi su bili šumoviti. Međutim, kako su došli Turci, tu su šumu isjekli i veliki dio Judeje se pretvorio ili u močaru ili u pustinju. Kada se Jevreji vratili, oni su od toga napravili danas veliki dio Judeje, danas pokriven obradivim površinama, što je nevjerovatno. Tim mjestima gdje je prije bilo 500 godina pustinje, gdje nije moglo ništa da rodi, gdje je sve žuto i gdje se sve prži od sunca, oni su uspjeli da naprave velike plantaže, kao što reče Putinčanin, banana, onda žitnice. Oni su, kako nam je rekao vodič, oni su prvi izvođači u svijetu pšenice. Zatim, taj njihov način navodnjavanja, onda pravljenja tih korita, i kad silazite s neke uzvišice, pošto je sve kako idete s juga prema sjeveru, to je sve više i više. Vidite kako su pravili te kanale koji isprovode vodu, da bi isto kao jedan pomoćni organ navodnjavanja tih površina i boljih uslova za donošenje plodova. Zatim, kod njih je također važno ribarstvo. Oni iz Genisaretskog jezera, iz rijeke Jordan i okolnih rijeka vade velike količine ribe.
Nakon ovih živopisnih predjela, gdje ste se kasnije uputili?
U četvrtak na praznik Male Gospojine ili Male Gospođe 21. septembra smo bili na liturgiji u manastiru Svetoga Gerasima Jordanskog, koju je služio episkop Praško-Prizrenski Teodosije. Koliko je zapravo vruće u Judeji, judejskoj pustinji, ja lično sam najviše osjetio tada, jer bilo mi je neshvatljivo da može u jednoj prostoriji da bude toliko zagušljivo, toliko vrućina, tolika sparina, da je jednostavno sjedimo i stojimo i znovu jednostavno lijen iz lice od količine pritiska i vrućine u toj judejskoj pustinji. Poslije toga smo otišli na rijeku Jordan, gdje je vladika Teodosije održao jedan kratak pomin i poslije čega smo se pokružavali u vodu. Za nas đake je to bio jedan nevjerovatan doživljaj, zanimljivo i jedno lijepo iskustvo. Ono što nam je također bilo zanimljivo jeste to što se sa jedne strane rijeke Jordan nalazi država Izrael, a sa druge strane rijeke se nalazi država, odnosno kraljevina Jordan. U kraljevini Jordan sa obala rijeke Jordan iz Izraela je vidljiv jedan manastir.
Evo, kad smo već do rijeke Jordan, iz istorije hrišćanstva to je jedno od važnijih mjesta, jer tu se krstio Gospod naš Isus Hristos, njega je krstio Sveti Jovan. Pa eto, kako ste sad to mjesto doživjeli?
Baš smo se na tom mjestu i pogruzili u vodu, to jest kako govore, krstili po drugi put. Posle one vrućine i iz judejske pustinje iz koje smo dolazili, kad smo tamo stigli i kad smo zaronili kad smo nas pogruzili u vodu, to je bilo pravo olakšanje. Voda je baš nije lana, topla, ali je za te uslove baš osježavajuća. Pored toga što je mutna, svi smo se pogruzili u njoj. ta voda nije prljava jer u nju ne šalju kanalizacije, već ona kupi mulj, pa izgleda tako prljavo.
Je li ima neku zelenkastu boju?
Pa da, zelenkastu boju, pa smeđu, svašta. Ima trave tuda svuda.
Ali uglavnom to je od mulja i od trava, ali kao što ste rekli, nije prljava.
Nije, može se u njoj slobodno pogruziti. Vidio sam neki su, koji su dolazili poklonici s drugim autobusima, ne sa nama, oni nisu htjeli da se pogruze, jednostavno vidjeli prljavo mulj i onda nisu htjeli. Međutim, to uopšte nije, neće im ništa biti, to može se slobodno tu kupati.
Da li je i tu bilo nekih drugih poklonika i da li kada se pogružavate, kao što si rekao, krštavamo se po drugi put, da li treba nešto se čita, neka molitva ili nešto, ima neki čin, da li mora sveštenik da vas pogruzi ili može svaki poklonik koji dođe sam?
Kao što ste rekli, ovo prvo, da, bilo je baš dosta poklonika, velika je bila gužva, taj parking tu koji je bio za autobuse, on je baš veliki, dug i bio je čita popunjen, tu je naroda baš bilo dosta, pa te svlačionice, kupaonice, oni su bile skroz zauzete i jedva se moglo ući u njih. Kada tamo dolazite, možete se slobodno sami pogruziti, ne mora sveštenik da vas pogružava ako nije tu sa vama. Nas je pogruzio u vodu otac Dragan Stanišić, dok nije došao vladika Teodosije, onda je on preuzeo ulogu pogružavanja.
A što se tiče same pripreme za pogružavanje u Jordanu, mi smo sami pročitali po jednu molitvu, a i što također spada obavezan deo pripreme jeste kupovina stihara kod naših dragih prijatelja Arapa.
Nakon Jordana, ovo je već skoro peti dan vaše ekskurzije. Gdje idete dalje?
Dalje smo se uputili u manastir Svetog Grigorija Hosevita, u kojem se nalaze mošti Svetog Jovana Rumuna, i tu se također nalazi pećina svetog proroka Ilije. Posle toga smo se uputili u Mrtvo more, gdje smo se kupali i nakon toga smo otišli u hotel na jedan kratki predah i odmor, i posle toga je uslijedila jedna svečana večera koju je također prisustvovao i ministar Srbije u Izraelu. U toku same večere smo dobili gramate koje svjedoče o tome da smo mi posjetili svetu zemlju. Posle večere đaci i profesori su nastavili svoje druženje uz pjesmu i to nam je bila zadnja večer u svetoj zemlji. Sutradan već u subotu smo se polako uputili mi na Cetine, a Prizrenci u Prizren.
Vama je bila dinamična i lijepa ekskurzija. Ajde malo da čujemo i o Mrtvom moru. To je isto zanimljivo našim slušalcima. Mrtvo. Ajde, ima li je neka priča koja je vezana iz hrišćanskog života, iz Starog Zavjeta, Novog Zavjeta za Mrtvo more?
Sam naziv Mrtvo more je pomalo čudan i svako od nas se zapita otkud taj naziv i zašto taj naziv Mrtvo more. Naziv Mrtvo more potiče od toga zato što u samom moru ne postoji ni jedan živi organizam, a ne postoji zbog toga, zbog velike količine soleniteta koji je nastao zbog toga što je anđeo gospodnji pustio oganj, ognjenu kišu na gradove Sodom i Gomor, zbog toga što su stanovnici tih gradova bili veliki bludnici, tamo je vladao nemoral. Iz kazne Božije anđeo gospodnji je spalio te gradove i tu na mjestima tih gradova danas se nalazi Mrtvo more.
To je ta čudna priča iz istorije, a kako ste vi danas doživjeli Mrtvo more? Da li se neko od vas kupao?
Kupali smo se svi. Mrtvo more je zanimljivo po tome jer kada vi dođete tamo, nije onaj klasičan miris mora, već nekakav mnogo jači, da ne kažem da već prelazi u smrad. Kada smo prišli dole, nas su naravno vodiči upozorili da ne kvasimo usta i oči i uši, jer je Mrtvo more 12, čak za vreme velikih suša i do 16 puta slanije od ovog našeg, da kažem, mora ovde u Crnoj Gori. Takođe, zbog te količine soli koje se nalazi u Mrtvom moru, čovek prosto kada uđe u Mrtvo more, on ne može nikako da potone. I upravo zbog te količine soli, čovek ne može da se udavi u to Mrtvo moru, što je za naše drugare iz razreda, koji su inače neplivači, bilo veliko olakšanje.
Da li su vam vodiči rekli to neko vrijeme koje može da se provede u Mrtvom moru?
Kao što sam rekao, Mrtvo more sadrži veliku količinu soli i nije preporučljivo da se u njemu ostaje predugo, jer ko ima osjetljivu kožu može da dobije i tekako dobar osip od soli koje se nalazi u moru.
Eto, i to je jedan doživljaj bio za vas, obilazeći svetu zemlju. I još nam je ostalo da čujemo vaše druženje sa učenicima Prizrenske bogoslovije. Ovo je, kako sam pročitala i na našem sajtu, nekako istorijski događaj, po prvi put da dvije bogoslovije organizuju zajedničku ekskurziju, ujedno pokloničko putovanje u svetu zemlju.
Da, upravo ste, ovo je bio istorijski trenutak. Što se tiče druženja sa učenicima Prizrenske bogoslovije, u početku smo se samo viđali u hotelu jer nas je bilo puno, to je bilo velika grupa i bili smo podijeljeni u dvije grupe. Prvo su obilazili sveta mjesta Prizrenski bogoslovci, pa onda mi. I pored toga mi smo se družili u hotelu kad smo se vraćali, ali od četvrtog dana mi smo, pošto smo tada počeli obilaziti manastire koje malo ko obilazi, jer su zabačeni i uglavnom teško se do njih dolazi, mi smo onda zajedno išli i sa njima smo se družili i bolje upoznali.
Pa hoće li sad biti nastavak neke saradnje sa tom bogoslovijom? Da li ste već nešto dogovorili?
Pa da, bilo je, dolazit će kod nas, mi kod njih, dolazit će oni kod nas za Svetog Petra Cetinskog, očekujemo ih.
Već su, znači, prvi pozivi, tu nama se približava praznik i vaša slava.
Da, da.
Nadam se da ćete biti dobri domaćini da dočekate bogoslovci iz Prizrena.
Da, naravno, hoćemo.
Nadam se da kad dođu da ćemo moći da ih ugostimo ovdje i da ćete upravo vi biti domaćini njima, da ih dovedete u radio, da čujemo i njihovu priču.
Naravno, potrudit ćemo se oko toga i to će biti kao jedan znak zahvalnosti zbog toga što su došli da nas počastuju svojim prisustvom na našoj školskoj slavi.
I posljednji dan vašeg boravka u svetu zemlju, pretpostavljam da ste se spremali za povratak i pakovali stvari.
Pa jeste. Poslije pakovanja izašli smo iz hotela i krenuli smo prema Tel Avivu. Usput smo obišli crkvu svih ruskih svetitelja, obišli smo Lidu Palestinsku i tamo smo bili u crkvi Svetog Đorđa, u kojoj se nalazi i sam grob Svetog Đorđa, koji i dan danas mirotoči. Poslije toga smo kratko obišli po Tel Avivu i današnji grad Tel Aviv je veoma novijeg datuma. On je naime građen tek nešto u posljednjih 100 godina. Međutim, Jafa, koje je danas predgrađe Tel Aviva, je mnogo starijeg datuma i to je, može se reći, bilo pristanište Jerusalima. Znamo također da je i naš Sveti Sava bio u Jafi, odakle se uputio Jerusalim.
Ano, Jafa je jedina maltene luka ostala u bivšom otomanskom carstvu, oni to se rušili.
I uputili se na aerodrom Ben Gurion, odakle smo krenuli opet za Istanbul, odnosno Carigrad, iz Carigrada opet u Podgoricu, koju smo stigli u naveče oko 8 sati.
Ovako izgledao, poštovani slušalci, put četvrtog i petog razreda učenika Cetinske bogoslovije, koji su, kao što ste već čuli, zajedno sa učenicima Prizrenske bogoslovije boravili u svetoj zemlji. A eto, prisjetit ću se jedne rečenice iz monografije, da je sveti grad Jerusalim uzvišeno i kultno mjesto svakog hrišćanina, pa i nas koji smo Srbi, a negdje po uzoru na našeg Svetog Savu, svi želimo i težimo da dođemo makar jednom do Svetog grada Jerusalima. Hvala Bogu da su naši đaci bili tamo i da imaju ovako lijepa iskustva sa ovog pokloničkog putovanja.
Pa znate kako, pre nego što završite, svi dobro znamo da je Sveti Sava dva puta išao u Svetu zemlju, tako da od uprave naše Cetinske bogoslovije očekujemo i sljedeće godine jedno prijatno pokloničko putovanje u Svetu zemlju.
Evo i ja da se sad nadovežem, otec Gojko vas je pohvalio u tom prvom razgovoru za Radio Svetigoru da su đaci bili dobri i da su, što se njega tiče, položili maturu i pokazali svojim ponašanjem i ozbiljnošću na ovom putovanju da skoro svaki ispit ste kod rektora položili. Pa eto, ako ovo čuje, da možda Bog da da opet još jednom odemo do Svetog grada Jerusalima. Evo, Igor, hoće, koji je danas najviše pričao, još nešto da doda?
Evo za kraj, prije svega želim da zablagodarim Gospodu Bogu što smo imali tu čast i privilegiju da posjetimo sva mjesta na kojima je on živio i djelao, i pored Boga ovom prilikom svakako trebamo da se zahvalimo i svim prijateljima i dobrotvorima naše Cetinske bogoslovije koji su u svojom financijskom pomoću omogućili nama đacima ovaj boravak i posjetu Svetoj zemlji. Bez njih ovo ne bi bilo moguće i zbog toga želim da im kažem jedno veliko hvala i želim da naglasim to da je nama đacima, iako smo mlađi po 20-30 godina bili od svih tih naših prijatelja i dobrotvora, u toku te ekskurzije ni u jednom trenutku nismo primijetili tu razliku, već smo sa svim gostima imali i sa đakovima i sa profesorima smo imali jedan prijateljski, fer i korektan odnos i nadam se da ćemo nastaviti naše druženje, evo već za našu slavu školsku Svetog Petra Cetinskog, i nadam se da se vidimo.
Nadam se da vam je bilo prijatno danas kroz emisiju Jerusalim od zlata. Pokušali smo da dotaknemo i objasnimo sve ta mjesta koja su posjetili učenici 4. i 5. razreda Cetinske bogoslovije. Ja im zahvaljujem što su došli i sve nam ovo lijepo ispričali. Sa nama su bili Stefan Putinčanin, on je iz Srema, Igor Ćulum iz Gradiške i Emilijan Bilinac iz Foče. Vama stvarno hvala. Nadam se da ćete nastaviti dolazak u Radio Svetigoru i uvijek biti ovako dragi i pričljivi gosti.
Hvala.
Hvala.
Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.